Poslední 3 týdny se v Kosovu odehrávaly v duchu sestavování vlády. Ačkoliv se politici ve funkcích prezidenta a premiéra nakonec neproměnili, Kosovo i tak pravděpodobně čekají velké změny. Tak to alespoň slibuje staronový premiér Albin Kurti. Jaká budou jeho první politická rozhodnutí? Kam vlastně země směřuje a jak ochotná bude nová vláda pokračovat v dialogu s Bělehradem? I o tom budeme mluvit v následujících minutách. Od mikrofonu vás zdraví Magdalena Fajtová.
Zaostřeno.
Pojďme společně pracovat pro zemi, kterou milujeme a kterou musíme postavit. Gratuluji všem, vítězství je naše, ale i vaše.
Albin Kurti v únoru drtivě vyhrál volby získáním poloviny všech hlasů. Kurtimu a jeho straně Vetvendosje, tedy v překladu sebeurčení, se podařilo získat hlasy nejen od voličů žijících v Kosovu, ale také od desítek tisíců členů kosovské diaspory z dalších zemí světa.
Tohle bylo hlasování za spravedlnost a pro lepší život. Bylo to také hlasování proti korupci a my jsme ho vyhráli, a to způsobem, který v Kosovu ještě nikdy nikdo nezažil.
Strana sebeurčení zvítězila i v předchozích 2 parlamentních volbách. Příznivce se získává kombinací levicového programu, protikorupční rétoriky a albánského nacionalismu. Albin Kurti, 46-letý politik, kterého v minulosti z politických důvodů věznilo Srbsko, už dlouho ostře kritizuje politický establishment v Kosovu. Teď slibuje zásadní obrat země směrem k právnímu státu a zlepšení životních podmínek.
Máme vysokou nezaměstnanost a jsme chudá země, ale ode dneška začínáme novou cestu vývoje a pokroku. Snížíme rozdíly mezi lidmi a otevřeme dveře novým možnostem pro všechny.
Tak to mluvil Albin Kurti koncem března už opět jako premiér Kosova před parlamentem. Předsedou vlády byl přitom už loni, od února do června. Vítězství hnutí sebeurčení ve volbách v roce 2019 znamenalo razantní změnu pro vrcholnou kosovskou politiku. Poslední 2 dekády jí totiž dominovali lidé dříve zapojení do aktivit povstalecké kosovské osvobozenecké armády. Kurtiho vítězství tyto strany poslalo po 10 letech u moci do opozice. Prištinu a další kosovská města po volbách zachvátily oslavy a lidé vkládali do Kurtiho vlády velká očekávání.
Je to rozhodně pozitivní změna. Opozice vyhrála volby, hlasovala pro ně polovina národa. A já myslím, že to bude určitě lepší.
Říkal po volbách v roce 2019 Barl, kosovský podnikatel a jeden z voličů strany sebeurčení. Souhlasila s ním také Arbana, která si od nové vlády slibovala strukturální změny ve všech klíčových oblastech.
Jsem velice ráda, že to takhle dopadlo. Myslím, že už konečně přijde změna oproti tomu, co to bylo doteď. Mělo by se zlepšit všechno. Začít bychom měli od školství, pak zajistit více pracovních míst a posílit ekonomiku země.
Měsíc po Kurtiho nástupu do funkce ale parlament jeho vládě vyjádřil nedůvěru. Když z funkce loni v červnu odcházel, ze svého pádu obvinil Spojené státy. Odmítal prý přistoupit na ústupky Srbsku, které od něj Washington požadoval. Jako záminka podle něj posloužila údajná neschopnost v boji s pandemií koronaviru.
Je mi ctí ohlásit skutečně historický milník. Srbsko a Kosovo se zavázaly k normalizaci ekonomických vztahů.
Donald Trump na podzim dojednal podpis memoranda mezi srbským prezidentem Aleksandrem Vučićem a prozatímním premiérem Kosova Avduláhem Hotim. Dohoda ale nepřinesla žádný výrazný průlom v mnohaletých sporech a obě strany brzy po podpisu začaly výsledky zlehčovat. V listopadu pak kvůli obviněním z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti u tribunálu pro Kosovo v Hágu rezignoval tehdejší prezident Hasim Tači. Ve funkci ho nahradila dosavadní předsedkyně kosovského parlamentu Vjosa Osmaniová.
V žádném případě nedovolíme, aby součástí rozhovorů se Srbskem byly otázky ohledně hranic, státní suverenity a ústavního pořádku Kosova. Rozhovory skončily v roce 2008 tím, že Kosovo vyhlásilo nezávislost. Jediným výsledkem dalšího vyjednávání by mělo být členství obou zemí v Evropské unii.
Jednostranně vyhlášenou nezávislost Kosova z roku 2008 Srbsko neuznává. Albin Kurti ale spolu s Vjosou Osmaniovou odmítají dělat Srbsku ústupky, a to i za cenu oddálení členství v EU. Dokud se totiž mnohaletý spor mezi Prištinou a Bělehradem nevyřeší, ani jedna ze zemí nemá šanci na vstup do Evropské unie, a právě ta je mediátorem ve vyjednávání.
Posunu samozřejmě doufáme, že dojde, ale závisí na těch dvou stranách, jak rychle budou ochotni a schopni se domlouvat.
Říká Tomáš Suniok, vedoucí kanceláře a zvláštní představitel Evropské unie v Kosovu.
Evropská unie prosazuje řešení, které spočívá v dohodě, která by byla právně závazná, která by byla komplexní, to znamená, že by řešila všechny otevřené otázky.
Důležitým spojencem pro Kosovo jsou hlavně Spojené státy, a právě ty slibují s příchodem nového prezidenta razantní změny ve své zahraniční politice.
Amerika je zpátky, diplomacie je zpátky v centru naší zahraniční politiky. Znovu obnovíme naše aliance ve světě, abychom vyřešili výzvy dneška a zítřka.
Řekl v únoru nový americký prezident Joe Biden ve svém proslovu o zahraniční politice Spojených států a zejména o novém kurzu jeho politiky za hranicemi USA. Region západního Balkánu je nejen pro něj strategicky důležitou oblastí. Příchod Joea Bidena znamená velký obrat v přístupu USA k západnímu Balkánu a rozhovoru mezi Srbskem a Kosovem, říká politoložka Jana Juzová z think tanku Europeum.
Můžeme očekávat určitě větší synergii, větší spolupráci mezi USA a Evropou, Evropskou unií a evropskými státy, protože to, co jsme viděli za prezidenta Trumpa, tak bylo takové vlastně razení nějaké vlastní linky, vlastní agendy, takže mu šlo spíše o to dosáhnout prostě nějakého průlomu za cenu toho, že to řešení nemusí být úplně udržitelné. Takže dá se očekávat, nebo zatím to vypadá, že Joe Biden určitě bude mít západní Balkán jako jednu z geografických prioritních oblastí, a vypadá to, že tam bude spíše jakoby podpora ze strany USA vůči tomu dialogu vedeného Evropskou unii. Zatímco za prezidenta Trumpa se zdálo, že spíše si tady tyhle ty dva dialogy, dá se říct, jakoby konkurovaly, tak teď se zdá, že určitě jako USA vlastně podpoří to vedení Evropské unie.
Je vítězství Joea Bidena dobrou zprávou spíše pro Srbsko nebo pro Kosovo?
Je to určitě dobrá zpráva pro Kosovo, vítězství Joea Bidena, protože on vlastně má obecně nějakou historii v západním Balkánu a právě byl docela výrazným advokátem za nezávislost Kosova. Podpořil velmi výrazně jako senátor vlastně bombardování v Srbsku během války mezi Srbskem a Kosovem. A vypadá to taky, že v tomhle se shodují, dá se říct, s premiérem Kurtim, že budou oba dva vlastně tlačit na to, aby ten dialog, pokračování dialogu bylo založené na tom, že to povede k vzájemnému uznání mezi Srbskem a Kosovem, což je poměrně novinka. Tohleto, ta otázka vlastně uznání nezávislosti Kosova tak nějak jako by vyprchala z toho diskurzu teď o dialogu nebo z těch vyjednávání, tak zdá se, že vlastně tohleto bude takový nový prvek.
Srbská strana ale na vzájemné uznání nebude chtít přistoupit. Jak to podle vás chce Joe Biden řešit?
Pro Srbsko by určitě tam musela být nějaká hodně silná motivace, protože zatímco pro Kosovo, tak USA mají velkou legitimitu, jsou pro ně vlastně nejklíčovější zahraniční partner, tak vlastně pro Srbsko USA nejsou úplně důvěryhodným partnerem právě na základě té historické zkušenosti. A ještě taky vlastně za poslední rok s koronavirovou krizí a tak jsme viděli ještě větší odklon vlastně Srbska směrem k Rusku, k Číně, vůbec vlastně i směrem od EU, od celkového západu nějakého globálního. Takže otázka je teď, co by vlastně EU společně s USA mohly Srbsku nabídnout, aby vůbec bylo ochotné tady o téhle té otázce jedna.
Je pro Srbsko dostatečnou motivací členství v Evropské unii?
Doposud se zdálo, že by tím právě mohl být nějaký průlom ve vyjednávání o členství Srbska v Evropské unii. Vzhledem k tomu, že i z dalších důvodů, nejenom kvůli otázce Kosova, tak a problémů, vnitřním problémům v Srbsku, tak vlastně celý ten proces momentálně stagnuje. Tak to taky není úplně na stole a navíc právě teď je otázka, do jaké míry se vůbec Srbsko vidí uvnitř EU s tím, že za poslední rok tak se zdá, že směřuje čím dál tím více na východ.
Jaké řešení vlastně prosazuje Evropská unie? Přiklání se také na stranu vzájemného uznání?
Evropská unie úplně nemůže ani tlačit na nějaké vzájemné uznání tím, že vlastně 5 členských států z Evropské unie neuznává Kosovo samo, takže tam je jakoby vůbec těžká ta otázka vlastně statusu Kosova pro Evropskou unii, jak tomu vůbec přistoupit. Ale obecně se zdá, že Evropská unie za ty roky se spíše tak distancuje od toho, aby odsouvala nějaké řešení nebo preferovala otevřeně nějaké řešení, protože vlastně to jako EU facilitated dialogue, a to taky často se zmiňuje právě v evropských kruzích, že vlastně jenom nabízí tu platformu pro setkávání a pro vyjednávání mezi oběma stranami a že by měly být jako Evropská unie jako takový neutrální aktér, který vlastně nijak do toho nezasahuje. Takže zdá se, že Evropská unie v zásadě bude spokojená s čímkoliv, na čem se Kosovo i Srbsko dohodnou.
Jaký měl tento přístup doposud výsledky?
Samozřejmě v minulém roce to vyústilo v to, že to vypadalo, že by Evropská unie v zásadě i podpořila nějakou tu výměnu území, která samozřejmě podle některých expertů a i členských států Evropské unie byla poměrně výbušnou variantou a stanovila by nebezpečný precedent vlastně pro celý západní Balkán. Takže v tomhletom ohledu zdá se, že Evropská unie vlastně jako celek a reprezentovaná právě panem Lajčákem, tak žádnou variantu nepreferuje, je otevřená čemukoliv, na čem se dohodnou obě strany.
Jak tuto situaci podle vás změní příchod Albína Kurtyho na pozici premiéra?
Tak určitě, jak se zdálo, že by mohlo dojít k nějakému průlomu brzy, tak to vypadá, že právě nový premiér Kurty tak vlastně pozdrží jakoby ta vyjednávání a nějaký progres, protože to vypadá, že on vlastně chce udělat jakousi evaluaci toho celého dialogu, toho, čeho bylo dosaženo, co se vlastně odsouhlasilo v minulosti, jakkoliv to bylo implementováno a tak dále. A zároveň se nastolit úplně nová pravidla. A především jde o to, že vlastně z tého retoriky je patrné, že chce, aby Kosovo a Srbsko vlastně byly tak nějak na stejné úrovni, jednali spolu jako rovní partneři.
Dojde tedy podle vás v dohledné době k nějakému průlomu ve vyjednávání?
To je teda těžká otázka. Sice zvláštní zmocněnec za EU pro právě dialog nebo otázky západního Balkánu, pan Lajčák, tvrdí a neustále ujišťuje o tom, že by se dalo vlastně nějakého posunu nebo vlastně prolomení vůbec v tom dialogu dosáhnout během pár měsíců, pokud bude vůle na obou stranách, ale právě tady vidím ten problém, takže já úplně realisticky si to představit nedokážu.
Jaké jsou podle vás v současnosti největší výzvy pro region západního Balkánu?
Tak v současné době samozřejmě to je COVID-19 a jako vůbec jako budoucnost regionu nebo společnosti, ekonomiky, která potom přijde. Ono právě pro západní Balkán, tak ty dopady můžou být o to horší, kvůli tomu, že už tak se jedná o velmi ekonomicky slabý region s vysokou nezaměstnaností. Takže nějaký nárůst nezaměstnanosti, další ekonomické dopady, krize a podobně, tak dá se čekat, že budou jakoby o to větší výzvou právě pro tyto slabé ekonomiky. To je určitě jedna věc a obecně už vlastně před koronavirovou krizí a podobně, tak vlastně region západního Balkánu, nebo země západního Balkánu se potýkaly s velkým odlivem pracovních sil, a to především mladých lidí, kvalifikovaných lidí a podobně, takže vůbec ekonomika byla hlavní výzvou. Potom z hlediska Evropské unie a současně to jakoby trochu souvisí i právě s tím odlivem a odchodem těch mladých lidí z regionu, tak to jsou otázky vlády, práva a demokracie, které ve většině zemí západního Balkánu bohužel nejenom, že nejsou v uspokojivém stavu nebo na nějakou uspokojivé úrovni, ale navíc ještě nabrali vlastně takový obrácený trend, kdy právě třeba v Srbsku, tak vlastně od roku 2012 nástupu prezidenta Vučiče, tak sledujeme podle různých mezinárodních ukazatelů, tak vlastně o kontinuální a neustálý úpadek standardu demokracie a vlády práva v zemi.
Dodává Jana Jůzová.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Premiéry každou sobotu po 17:30 dopoledne a v neděli po 17:30 odpoledne.
Albin Kurti bude hrát významnou roli nejen v rozhovorech mezi Kosovem a Srbskem, ale také ve vnitropolitických výzvách. O tom, kdo vlastně Albin Kurti je a co všechno přinese politice Kosova, mluví Přemysl Vinč z katedry jihoslovanských a balkanistických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
Albin Kurti je člověk, který je v Kosovu velmi známý. Jak už jsem říkal, byl to velice výrazný studentský vůdce, který se angažoval v protisrbských demonstracích v době před válečným konfliktem a během jeho. Byl také vlastně vězněn v Srbsku právě za ty své aktivity a teprve až na mezinárodním tlaku byl propuštěn. A Albin Kurti poté, co se vrátil do Kosova a poté po válce, kdy tedy Kosovo bylo vlastně jakýmsi evropským mezinárodním protektorátem, tak jako jeden z prvních začal otevřeně kritizovat ty poměry v Kosovu. Začal kritizovat nejenom strany, které tehdy byly u moci, tedy v zásadě politickou elitu, která vzešla z řad bývalých bojovníků kosovské osvobozenecké armády, začal kritizovat korupci, nepotismus, takové ty běžné nešvary v prostoru jihovýchodní Evropy. A co bylo naprosto unikátní, velice záhy začal poukazovat i na různé nedostatky té mezinárodní správy.
Co přesně tedy kritizoval?
Přehmaty, nefunkčnost nebo právě i korupci u těch mezinárodních reprezentantů, což bylo něco, co si vlastně nikdo příliš netroufl. A velice brzy začal poukazovat na to, že ta cesta, Kosovo tehdy směřovalo logicky nějaké formě nezávislosti a poté, co v roce 2008 Kosovo vyhlásilo nezávislost, tak začal kritizovat i ty podmínky, za kterých vlastně některými západními zeměmi ta nezávislost byla akceptována. Začal kritizovat to, že to není naprostá nezávislost, že vlastně kosovská ústava tam poskytuje poměrně rozsáhlá práva národnostním menšinám, což o to, tak to by jako principiální problém nebyl, ale on začal poukazovat, že právě tady hrozilo určité riziko, že by se v Kosovu mohla opakovat situace, která je třeba v Bosně, která příliš dobře nefunguje a že by postupem času, tak jak vlastně to prosazovala ta mezinárodní správa nebo poté garanti té nezávislosti, takže by právě třeba měla být vytvořena určitá forma například srbské autonomie uvnitř Kosova. A Albin Kurti se svými spolupracovníky právě v tomto hnutí sebeurčení začal kritizovat tyto způsoby.
Albin Kurti tvrdí, že za loňský pád jeho vlády mohla tehdejší americká diplomacie. Je tedy pravda, že se Kurtiho politické názory nelíbily bývalému americkému prezidentovi anebo některému z jeho spolupracovníků?
Poprvé se to právě ukázalo po předčasných volbách v roce 2019 a tam bylo překvapující pro některé, že Albin Kurti i poté, vlastně, co se dostal k moci, nebyl ochotný vlastně příliš slevit z té své opoziční rétoriky. Vždycky se velice tvrdě vymezoval vůči Srbsku, stavil se poměrně značně k tomu procesu dialogu se Srbskem a někteří lidé mohli očekávat, že když se dostane k moci, tak přeci jen jako sleví, že prostě ta realpolitika ho donutí. Právě to se příliš nestalo a Albin Kurti, což je naprosté unikum v Kosovu, se právě během toho roku 2019 dostal do určitého jako do určitých sporů i se Spojenými státy, tedy vlastně s tím největším spojencem z pohledu kosovských Albánců, což je něco, co i v tom kosovském prostředí vyvolalo poměrně velký rozruch, jo, protože prostě hrozba izolace i ze strany toho největšího garanta nezávislosti byla velice nebezpečná a v zásadě jako i v součinnosti s tou komplikovanou vnitropolitickou situací tehdy Albin Kurti tedy nakonec musel odstoupit. Ten složitý politický vývoj tedy nakonec vedl k těm dalším předčasným volbám, které se právě konaly v polovině února. No a teď právě všichni jsou zvědaví na to, jak Kurty, který má ještě silnější mandát, jak si povede.
Jak tedy bude Kurty spolupracovat s USA a Evropskou unií?
Ta první vyjádření povolební naznačují, že Kurty opravdu nebude příliš ochotný se podvolovat tomu, co si Brusel a Washington tak jako představují, protože samozřejmě pro z pohledu Evropské unie a Spojených států klíčovým tématem je především dialog se Srbskem. Prostě vyřešení té kosovské otázky. Tady samozřejmě není zcela úplně jasné, jaký má být ten výsledek, i když se jako očekává, nebo očekává se vlastně nějaká forma akceptace Kosova ze strany Srbska, ať už tedy uznáním, což je v zásadě ten hlavní požadavek kosovských Albánců, že by tedy Kosovo mělo být spolu se Srbskem uznáno. Očekává se, že obě strany prostě přistoupí k nějakému kompromisu.
A jaká je tedy představa kosovských Albánců o výsledku vyjednávání se Srbskem?
Z pohledu kosovských Albánců a i vlastně z posledních vyjádření Albina Kurtyho vyplývá, že kosovští Albánci vlastně nejsou připraveni k nějakému dramatickému kompromisu, který by mohl být na té srbské straně vnímán alespoň jako částečné vítězství. Lidově řečeno, nejsou připraveni k něčemu, co by ta srbská strana mohla prodat jako alespoň částečný úspěch. Tedy například, tady se v minulých letech a Kosovo se i zavázalo k tomu, že bude vytvořena takzvaná asociace srbských komun, což je jistá míra autonomie právě těch srbských komun v Kosovu. To je vlastně něco, ta asociace, od čeho kosovští Albánci v poslední době fakticky ustoupili, byť se k tomu před mnoha lety zavázali.
Čím podle vás Albin Kurty oslovil tolik voličů?
To, že Albin Kurty a jeho hnutí Vetvendo si vyhrálo s takovou převahou, můžeme vnímat jako výsledek dlouhodobé nespokojenosti a roztrpčenosti kosovských voličů s tou reálnou situací v zemi, právě a určitá únava právě s tou politickou elitou, která se byla u moci střídavě vlastně od skončení války. Byla to právě politická elita z těch jaksi zaběhlých politických stran, často právě stran, které rekrutovaly velkou část těch bývalých bojovníků. Tato politická elita zkrachovala u velké části kosovských voličů právě kvůli tomu, že se jí nepodařilo efektivně vyřešit spoustu vnitřních problémů, zejména ekonomické problémy, dramatickou nezaměstnanost, která je prostě astronomická, lidé z Kosova odcházejí. A navíc k té kosovské elitě se nepodařilo ani to, co mají veškeré další státy jihovýchodní Evropy, a to je liberalizace víz s Evropskou unií. To prostě skutečně z pohledu obyčejného člověka v Kosovu je jeden z důležitých cílů, protože vlastně Kosovo je dneska jedinou zemí Evropy, jejíž občané, pokud mají pouze kosovský pás, musí při cestách do Evropské unie žádat o vízum.
Dokáže naplnit tak velká očekávání svých voličů?
Nebude to rozhodně lehké. Od počátku zdůrazňuje, že se bude zaměřovat především na vnitropolitické záležitosti. Albin Kurty zdůrazňuje, že se zaměřit na ekonomické problémy, chce se zaměřit právě na boj s korupcí, nepotismem. To jsou samozřejmě vzletná slova, ale jaksi bude určitě velice komplikované těch cílů dosáhnout. A z pohledu Bruselu a Spojených států bude jistě obrovský tlak na to, aby Kurty pokračoval nějakým rozumným způsobem v tom srbsko-kosovském dialogu.
Dojde podle vás v dohledné době k nějakému urovnání v srbsko-kosovských vztazích?
Ono to bude velice komplikované. Albin Kurty prostě ukazuje, že je ochoten jít takzvaně přes mrtvoli. Zatím to tak jako naznačují i ta jeho vyjádření, že dialog se Srbskem nebude tou největší prioritou. V posledních před několika dny dokonce prohlásil, že Kosovo by mělo zažalovat Srbsko z válečných zločinů, že Kosovo by mělo požadovat nějaké válečné reparace a kdesi cosi, což jsou samozřejmě Jistě, jsou to témata, která třeba pro kosovské Albánce jsou zajímavá a z pohledu mnoha kosovských Albánců správná, ale takováto retorika rozhodně nepřispěje k nějakému reálnému nalezení kompromisu.
Říká Přemysl Vinč z Filozofické fakulty Karlovy univerzity. Takové bylo dnešní zaostřeno, tentokrát na téma osobnosti Albína Kurtiho a budoucnosti Kosova. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Magdalena Fajtová.